are să ne apropiem de acest cuvânt al lui Dumnezeu și să observăm maniera în care Domnul Iisus Hristos l-a abordat pe Petru. Este cunoscut faptul că în acest moment de întâlnire a Domnului Iisus Hristos cu Petru, Petru era distrus. Cum spuneam și dintr-un alt mesaj dintr-un alt an, când am predicat în acest pasaj, Petru, deși l-a văzut până în momentul acesta pe Iisus Hristos, de la lepădare și până acum niciodată n-a vorbit privat cu Domnul Iisus. N-a avut curajul. Când Ioan, ucenicul iubirii, spune în versetul 7, este Domnul. Aici nu este ceva de domeniul magic. Aici nu este nici măcar ceva de domeniul profesional. Nu. Aici este o minune. Noi o noapte întreagă ne-am trudit și n-am prins nici măcar o coadă de pește. Nimic. Nimic. Nimic în undițele noastre și în mergerile noastre nu ne-a fost dat să avem. O noapte întreagă. M-am gândit aseară când pregăteam mesajul, cum ar fi dacă noaptea asta, de la sâmbătă spre duminică, n-aș dormi. Cum ai fi în această dimineață dacă ai fi fost la pescuit toată noaptea și dimineața aici, în pragul bisericii, să te aștepte Iisus Hristos. Da? Cam așa era Petru. Era distrus fizic, era distrus emoțional, era distrus spiritual. Nu mai avea din perspectiva lui nici o șansă. S-a aruncat în mare îmbrăcat, semnal decenței, pentru că știa că urmează să iasă din mare în fața lui Iisus. Și-a zis, în fața lui Iisus nu ajung oricum. Deși l-ar fi împiedicat să înoate hainele, îmbrăcat, se îmbracă și se aruncă în mare. Este o presiune psihică extraordinară. Și de aceea se aruncă în mare. Parcă nu poate să-L privească pe Iisus față în față. Să dea ochi în ochi, nas în nas cu El, față în față. Se aruncă în mare și ajunge, spune Biblia, în fața lui Iisus. Și Iisus vorbește despre mâncare. Iisus îi cheamă să mănânce, zice, veniți de prânziți. Și versetul 15 spune, după ce au prânzit. Întotdeauna când un om este sătul, gândește mai bine, spun oamenii. Nu știu dacă din motivul ăsta Iisus le-a dat de mâncare. Dar cumva face oficiile de gazdă, el e pe țărm și le dă de mâncare. Nu-i zice nimic lui Petru, nu-i zice nimic. Însă știți cum e Petru? Ruinat în toată puterea cuvântului. E ruinat pentru că este istoria vieții lui. E ruinat. Are ruină în istoricul familial pentru că cum să mai dea față cu cei din jur? Nu știu dacă îi trăiește soacra sau nu, asta nu știu. Știu că i-a trăit la început activității lui Iisus Hristos. Are ruină în domeniul profesional, nu mai prinde nimic. El pescar de meserie, el care merge din pasiune să pescuiască, nu pentru că e obligat, el e distrus în domeniul profesional și e ruinat spiritual, pentru că nu mai poate da față cu Iisus Hristos. Însă știți care e marea minune? Iisus Hristos îl restaurează. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! De la versetul 15 până la versetul 22 asistăm la restaurarea pe care o realizează Marele Rege, Iisus Hristos, pentru un bărbat ruinat. Și mesajul pe care l-am se intitulează Restaurat din ruină. Restaurat din ruină. Vedeți, atunci când oamenii observă sisteme, cetăți, domenii materiale, proprietăți care sunt ruinate, pentru unele dintre ele se spune nici o șansă. Dacă veți să fie restaurate, ăsta e nivelul financiar la care trebuie să ajungeți. Ruina nu poate să fie transformată și să fie restaurată decât prin consum financiar, fizic și de altfel. Există un rege. Numele Lui este Iisus Hristos, lăudat să fie numele, care știe să restaureze fără bani și fără plată. Există un rege care e specialist să restaureze nu numai ruinile umane sau materiale, ci mai ales ruinile interioare, acolo unde nu se poate lovi nici cu târnăcovul, nici cu ciocanul, acolo unde vorbele nu mai ajung, acolo unde îmbrățișările nu mai au efect, acolo unde oamenii nu mai știu ce să zică. Există un rege care cu vorbele lui restaurează și pentru regele acesta strig în dimineața asta, lăudați să-i fie numele. Lăudați să-i fie numele. Domnul Iisus Hristos. Nu știu care e ruina din viața ta. Există ruină care apare în viața unui om din cauza unei încercări. Vă amintiți de Iov? Ruinat din calea afară. Ajunge pe o grămadă de cenușă, se scarpină cu cioburile care au mai rămas din proprietățile lui și în loc să fie vindecate rănile, se produc mai mari răni. E ruinat Iov. 7 zile și 7 nopți. Toți prietenii lui, cei mai apropiați, tac din gură. Atât de profundă e ruina în care a ajuns Iov. Și vă întreb, a păcătuit Iov cu ceva? Da? Balconul. A păcătuit? Deci, într-un caz, n-a păcătuit cu nimic, ci Dumnezeu l-a îngăduit să ajungă în ruină, să facă o demonstrație la nivel de cer, la nivel de serafimi, la nivel de îngeri, la nivel de sfântă trăime, pentru că Dumnezeu l-a selectat pe Iov și în fața diavolului a spus, chiar dacă ajunge ruină, nu uita, el se teme de mine, de mine Dumnezeu din cer. Lăudați să fie Domnul! Există oameni care au ajuns ruinați din cauza păcatului. Poate că e o ruină financiară, poate că este o ruină familială, totul s-a năruit, e praf. Stâlpul familiei poate că s-a distrus, verticalitatea din casa ta a ajuns ruina. Am un mesaj din partea Duhului Sfânt în dimineața asta bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus este specialistul care restaurează ruinele. Glorie numelui Său, glorie numelui Său. Când ar fi meritat să-i facă poze, când ar fi meritat să-i prezinte istoricul, când ar fi meritat să-i arate toate faptele lui cu lux de amănunte, când ar fi meritat să-i dea o lecție puternică în fața ucenicilor și să zică, mă, tu ai fost mai rău și decât Toma, măcar Toma a fost sincer. Când ar fi meritat multe, Domnul Iisus Hristos îl restaurează, lăudați să fie Domnul. Restaurare din ruină înseamnă în primul rând reîntâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Nimeni din lumea asta nu ne poate restaura, niciun sistem politic, niciun sistem religios, nici o biserică, nici un prelat, nici un pastor, nici un președinte, nici Papa Francisc I, nici Patriarhul Daniel al României, nimeni din lumea asta, nici măcar sistemele noastre psihologice și terapeutice nu ne pot restaura din ruină. Există un rege, e Domnul Iisus Hristos și întâlnirea cu El este singura șansă pentru transformarea ruinei tale și restaurarea ei. Lăudați să fie Domnul! Spune cuvântul Domnului, după ce au prânzit, Iisus a venit înspre Simon Petru și a zis, Simone, fiul lui Iona. O singură dată mai e prezentat Petru ca fiind fiul lui Iona. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, în aceeași Evanghelie, atunci când este chemat la început Petru, cuvântul Domnului ne spune, așa de clar, a venit înaintea Domnului și a zis, Simone, fiul lui Iona, versetul 42, Ioan capitolul 1, versetul 42, și l-a adus la Iisus, Iisus l-a privit, fiți foarte atenți, Iisus a fost atent la el și a zis, tu ești Simon, fiul lui Iona. N-au apucat să strângă mâna unul la altul, nu și-au prezentat cărțile de vizită, Iisus Hristos nimic care nu avea, n-au apucat să se îmbrățișeze și când îl vede pentru prima dată, Iisus Hristos îi știe nu numai numele lui, îi știe și destinația, genealogia, ce nu știau ceilalți despre el. Zice, fii atent, tu ești Simon, fiul lui Iona. Asta e istoricul tău. Nu te vei mai chema așa, ci te vei chema Chifa, care întâlmăcit înseamnă Petru. Când îl restaurează marele rege, îi amintește de istoricul lui. Și îi spune, fii atent, ți-amintești cine ai fost? Ți-amintești că erai o epavă altădată? Ți-amintești că te-am chemat atunci când nu mai ai nicio valoare? Ți-amintești că atunci când nimeni nu dă doi bani pe tine, un pescar necunoscut, anonim de-a dreptul? Eu m-am uitat în ochii tăi, te-am privit cu drag, ți-am spus numele și genealogia. Și am zis, Simone, fiul lui Iona, îți schimb numele, vei fi altul. Ți-amintești? Și când îmi pune întrebarea aceasta la Marea Tiberiadei, Domnul Iisus Hristos îi zice, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și printre aceștia erau prezenți, spune cuvântul Domnului, versetul 2, Toma, zis Geamăn, care între timp a zis Domnul meu și Dumnezeul meu, apoi este prezent Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedea înseamnă Ioan și Iacov, ucenicul iubirii și fratele lui, și alți doi ucenici anonimi, nu știm. Și Domnul Iisus zice, Simone, fiul lui Iona, uite-te la fiecare dintre ei, Toma, Natanael, Ioan, Iacov și ceilalți doi ucenici, tu mă iubești mai mult decât aceștia? Și printre cei prezenți era ucenicul iubirii, care la pala crucii lui Hristos a rămas și a avut capacitatea să înfrunte rușinea, să înfrunte singurătatea, să înfrunte loviturile ostașilor romani. Și Iisus îl întreabă pe Petru, Simone, fiul lui Iona, tu mă iubești mai mult decât Ioan? Tu mă iubești mai mult decât Toma? Tu mă iubești? Și spune Biblia, Petru zice, da, Doamne, știi că te iubesc. Foarte interesant este cum în original, în greacă, este folosit acest termen, a iubi. Atunci când întreabă pentru prima dată Domnul Iisus Hristos, îi spune așa, Simone, fiul lui Iona, mă iubești cu o dragoste agape? Agapas mi, mă iubești tu pe mine? Cu o dragoste care se sacrifică? Care dacă nu se jerfește, explodează? Mă iubești tu cu astfel de dragoste? Și când răspunde Petru, Petru spune în greacă, da, Doamne, știi că te iubesc cu o dragoste fileo, fileis, tu te iubesc cu o dragoste a prieteniei. A doua oară întreabă Domnul Iisus Hristos pentru că parcă nu-i mulțumit între răspunsul lui și zice, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu cu o dragoste agape? Agapas mi, scrie în greacă. Și Simon Petru zice, da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc, fileis, din nou, cu dragostea prieteniei. Petru se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos, se reîntâlnește cu Domnul Iisus Hristos și e onest, e corect. El nu poate să zică, da, Doamne, te iubesc cu dragoste agape. De ce? Știe cum l-a iubit. Știe cum l-a iubit. Și de două ori pune Domnul Iisus Hristos întrebare, agapas mi, mă iubești cu o dragoste sacrificatoare, care se jerfește, care se consumă total până la moarte, așa mi-ai promis. Când eu am spus, în noaptea aceasta, fiecare dintre voi, ucenicii mei dragi, veți găsi în mine o pricină de potignire, pentru că cuvântul Domnului spune, voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Și Petru vine și scoate pieptul în față și zice, Doamne Iisuse, uită-te la mine, dacă toți aceștia te vor da la o parte, vor renunța la tine. Eu? Niciodată. Eu vin cu tine și la moarte, eu și mor pentru tine. Cu alte cuvinte zicea Petru, eu am o dragoste pentru tine agape, o dragoste care se sacrifică, o dragoste egală cu dragostea ta, Doamne Iisuse, exact cum Domnul Iisus și-a pus mâinile și trupul și viața pe Golgota și a murit. O dragoste agape. Și de data asta, când demonstrația este falsă, când realitatea din viața lui spune altceva, Petru zice, Doamne, eu te pot iubi doar ca un prieten. Îmi primești această prietenie? Știi care e marele șoc? A treia oară când pune întrebarea Domnului Iisus Hristos, folosește termenul fileo. Și zice Biblia, în greacă scrie așa, Simone, fiul lui Iona, mă iubești cu dragoste fileo? Cu alte cuvinte vrea să-i spune Iisus, vrei să fii prietenul meu? Șocant! E la standardul lui Iisus Hristos. Are o dragoste agape pe care și-a demonstrat-o pe Golgota. Ultima picătură de sânge a dat-o pentru iertarea noastră și pentru iertarea lui Petru. Și de două ori îi pune întrebarea aceasta, mă iubești cu dragoste agape? Și Petru zice, Doamne, nu. Eu pentru tine pot să am doar o dragoste de prietenie. Recunosc că dacă pot să am ceva, este o dragoste de prietenie. Și cu alte cuvinte, îmi doresc să fii prietenul meu. Și marele rege, în toată dragostea lui el, care este dragostea la superlativ, coboară la nivelul acestui Petru, ucenic ruinat, și zice, dacă numai atâta poți, nu nicio problemă. Și eu te întreb la nivelul tău, măcar cu o dragoste de prietenie mă iubești? Și Petru nu zice acum, te iubesc cu o dragoste agape, e foarte corect, și zice, supărându-se că îl întreabă din nou, a treia oară, Doamne, tu pe toate le știi, zice Petru. Și vreau să-ți mai spun ceva. Știi că te iubesc cu dragoste de prieten? Chiar dacă nu ți-am demonstrat că am fost prietenul tău. Chiar dacă în Ghețimani, în loc să mă rog, am dormit, asta nu-i prietenie. Chiar dacă pe Golgota, când ai urcat, am rămas singur în grădina Ghețimani și mi-am făcut bagajele și am plecat la problemele mele. Chiar dacă m-am filtrat printre mare preot și printre ceilalți și am intrat pe ușa aceea din curtea marului preot și am vrut să asist la loviturile pe care le-ai primit, trebuie să-ți spun, nu ți-am fost adevărat prieten, însă de acum încolo tu care le știi pe toate, vreau să spun din toată inima mea, te iubesc și te iubesc ca un prieten. Lăudați să fie Domnul! Dacă așteaptă Dumnezeu ceva de la noi, așteaptă să-L iubim cel puțin cu o dragoste de prietenii. Și spunem Domnului în dimineața asta, Doamne, ne recunoaștem ruinările noastre, recunoaștem trădările noastre, recunoaștem că de multe ori ne-am lepădat de Tine, recunoaștem că de multe ori am făcut lucruri care nu sunt compatibile cu voia Ta, recunoaștem, Doamne Dumnezeule, că am ajuns aici din cauza că am păcătuit și am ajuns o ruină. Însă în această dimineață îți mulțumim că ne reîntâlnești. Lăudați să fie Domnul Iisus Hristos. Lăudați să fie Domnul Iisus Hristos. Și parcă Îl văd pe Domnul Iisus Hristos cu brațele deschise în dimineața asta, așteaptă să recruteze noi prietenii, din ruină restaurați, reîntâlniți cu Domnul Iisus Hristos, din ruină. Este restaurat Petru și Petru are această deschidere să spună adevărul din inima lui și de fiecare dată Domnul Iisus Hristos îi dă o responsabilitate și spune, Iisus a zis, paște mielușeii mei. M-am uitat în greacă să văd dacă chiar e vorba de mielușei. Și termenul grecesc, arnais, înseamnă miei sau mielușei. Adică, Petre, dacă tu vrei să-mi spui că ești prietenul meu, asigură-ți viața ta și așează-o la picioarele mele, acordând hrană celor mai vulnerabili dintre ei mei, mielușeii mei. Ce crezi, sunt adolescenți, tineri? Vei demonstra prietenia ta față de mine, spune Domnul Iisus Hristos, în maniera în care tu vei paște, adică vei hrăni mielușeii mei, în maniera în care te vei coborî la nivelul lor. Nu uita, eu m-am coborât la nivelul tău, te-am privit față în față, ochi în ochi, nu m-am uitat de sus la tine, am încercat să văd care este relația ta cu mine, te-am reîntâlnit, dar acum trebuie să faci și tu la fel. Trebuie să faci tu la fel, trebuie să plângi cum am plâns eu, trebuie să te consumi cum am consumat eu, trebuie să pierzi cum am pierdut eu, asigură hrana necesară mielușeilor mei, paștei. Apoi, la celelalte două întrebări, Biblia spune, paște oițele, apoi oile mele, asigură-ți responsabilitatea asta și fii atent la aceste lucruri. Reîntâlnirea te responsabilizează, reîntâlnirea este o reîntâlnire care restaurează din ruină. Ruină. Un bărbat era aflat în ruină, se vorbea despre el, Daniel e numele lui, el cu poporul său era în ruină, ne spune Biblia în capitolul 9, în anul din tâi al lui Dariu, versetul 1, fiul lui Ahasveros din neamul mezilor care ajunsese împărat peste împărăția aldeilor, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuie să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului. După numărul anilor despre care vorbise Domnul prin profetul Isaia, erau ruine. Unii dintre ei nu mai aveau nicio speranță. 70 de ani de istorie, 70 de ani de ruină. Nu știu de câte vreme e ruină în viața ta, dar chiar dacă ar fi de 70 de ani ruină în viața ta, există restaurare în Golgota, există restaurare în sângele lui Iisus Hristos, există restaurare în Domnul, lăudați să fie numele. A fost oameni care au spus 70 de ani, mi-am distrus viața, am consumat alcool, am consumat tutun, am trăit în murdării, însă într-o zi mi-am dat seama că am nevoie de cer, că am nevoie de împărăția lui Dumnezeu și l-am proclamat pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții mele. Și din ziua aceea, după 70 de ani de ruină, a fost restaurat. Credeți asta? Poate Dumnezeu să facă asta? Lăudat să-i fie numele! După 70 de ani de istorie, de ruină, de dărâmături, de praf și pulbere, praf așezat nu puțin la mare dimensiune peste dărâmăturile Ierusalimului. Un bărbat se ridică undeva departe, în zona Babilonului, departe de Ierusalim și se uită în carte, se uită în cuvântul lui Dumnezeu și realizează că al Domnului cuvânt se împlinește lux, lux de amănunte, punct și virgulă, tot ce zice Dumnezeu se împlinește. Dacă Dumnezeu ți-a promis ceva și au trecut 20 de ani, nu uita, tot ce a zis Dumnezeu împlinește. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Dacă ruina crește odată cu trecerea timpului, nu uita! Avem un rege care restaurează și după 70 de ani. Lăudați să fie numele Lui. Au fost oameni care au plecat la cele eterne și n-au plecat în păcați. N-au plecat în păcați. Și la mormântarea lor, copiii lor s-au întors la Domnul. Din mijlocul ruinei s-a arătat Domnul. Lăudați să fie Domnul. Ne spune Biblia, se roagă Daniel, se roagă, își mărturisește păcatul, pentru că și Petru, ca să poată să fie reîntâlnit cu Domnul Iisus, să se reîntâlnească cu adevărat, a avut nevoie de plâns amar, a plâns cu amar. Daniel își întoarce fața spre Domnul Dumnezeu să-L caute cu rugăciune, cu cereri, postind în sac și în cenușă, se roagă Domnul și zice, Doamne, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc, vedeți, celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, noi am păcătuit. Daniel se identifică cu poporul în care face parte și ascultați ce spune Biblia. Păi când vorbeam eu, versetul 20, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu, mai întâi păcatul meu și apoi păcatul poporului meu, Israel, și mi-aduceam cereri înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu, care era în ruină. Pe când vorbeam eu încă, în rugăciunea mea, a venit repede în zbor, iute, omul Gavril, pe care l-a văzusem mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis, Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc, că tu ești prea iubit și scump, ia aminte dar, și cuvântul acesta să fie pentru tine înțeles, să percepi corect vedenia. Lăudați să fie Domnul! Domnul l-a reîntâlnit pe Daniel printr-un mesager al său, prin îngerul Gavril, însă pe noi, în această dimineață, noi care suntem în noua epocă a mântuirii, a Harului, ne întâlnește Domnul Iisus Hristos personal. El coboară prin Duhul Sfânt și trece printre rânduri. El te atinge, simți fiorul prezenței Lui, lăudați să-i fie numele, glorie Domnului, restaurat din ruină. În primul rând, restaurare înseamnă reîntâlnire. În al doilea rând, restaurarea înseamnă revelație. Ascultați ce spune cuvântul Domnului după ce îi transmite paște oile mele, după a treia întrebare a iubirii, versetul 18 spune așa, adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te vei duce unde nu vei voi. Știți cum se numește asta? Revelație. Cine poate să spună viitorul din punct de vedere biblic în afară de Domnul prin profeții Lui? Cine? Ghicitorii nu sunt slujba noastră și noi nu avem nimic de a face cu ei. Domnul să-i mustre. Amin. Noi suntem poporul Domnului și noi ne încredem în darurile Domnului, în Domnul care are daruri profetice și daruri supranaturale ale Duhului. Amin. Credeți că Duhul Sfânt că mai vorbește? Credeți că Duhul Sfânt vorbește prin dar de profeție? Credeți că Duhul Sfânt vorbește prin vise? Credeți că Duhul Sfânt vorbește prin vedenii? Cine crede ca și mine să spună, lăudați să fie Domnul. Glorie Domnului! Domnul vorbește. Domnul vorbește și în dimineața asta. Domnul vorbește și azi. Și dacă Domnul vrea, îți va transmite la finalul programului sau în timpul programului un mesaj profetic. El are toată posibilitatea să vorbească. Glorie numelui Său! Lăudați să-i fie numele! Domnul Iisus se uită în ochii Lui și spune, fii atent. Am pentru tine o revelație. Te-am reîntâlnit, dar restaurarea nu înseamnă doar reîntâlnire, ci înseamnă revelație. Îți spun lucruri clare, detaliate despre viitorul tău. Pentru că Evanghelistul Ioan dă detalii. Noi n-am fi înțeles nimic aproape dacă nu ne-ar fi spus Evanghelistul Ioan. A zis lucrul acesta, versetul 19, ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Domnul, pe Dumnezeu. Vedeți? Revelație. Un bărbat, Isaia, e ruină. Liderul lui religios, mentorul lui spiritual, cum se spune de mai multe ori în acest context, în Isaia 6, a murit. Ruină. În orice context al mormântării e ruină. E ruină. E durere. Sunt lacrimi. E dramă. Spune Biblia, în anul morții împăratului Ozia, atunci când eram în ruină, când era instabilitate economică, când era instabilitate socială, când era instabilitate politică, când noi nu mai știam care va fi și ce se va întâmpla în același an, am continuat să mă duc la casa Domnului. Dacă în viața ta, dacă în familia ta e ruină, am să-ți spun ceva de la Duhul Sfânt. Nu renunța la biserică. Se zice amin. Amin. Ți-e rușine de cutare, de cutare, că ce zice cutare, că cum mă interpretează cutare? Nu! Interzis! Astfel de gânduri sunt de la diavolul. Isaia putea să aibă toate motivele să spună cine mai merge la casa lui Dumnezeu când este instabilitate economică, când nu mai am bani, când am probleme sociale, când am probleme de relaționare, când nu mai am momentele spirituale. E anul morții împăratului Ozia. Renunț la Domnul. E ruină. E ruină nu doar în casa mea, e ruină în spațiul ebraic, în toată împărăția. Isaia zice, orice s-ar întâmpla, eu mă duc la casa Domnului. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Chiar dacă e ruină în casa ta, chiar dacă e durere în familia ta, chiar dacă târâși trebuie să vii la casa lui Dumnezeu, vino! Absența de la casa lui Dumnezeu este interzisă. Toma a zis, am pierdut, am ratat întâlnirea cu Iisus Hristos, însă a opta zi mă duc la casa lui Dumnezeu. Și ucenicii au spus, iarăși merge în aceeași casă. Cum? Că n-a venit Iisus Hristos în timpul săptămânii. 7 zile a fost lăsat să fie așteptat Iisus Hristos. Și spune Biblia, a opta zi, ucenicii erau iarăși în casă. Lăudați să fie Domnul. Isaia merge la casa lui Dumnezeu. E ruină, e praf, e pulbere. Nu mai are viitor. Pronosticurile sunt negre, sumbre, dezastru, mulțime vidă. Nici o soluție liberatoare. Însă bărbatul ăsta zice, mă duc la templul Domnului. Mă duc la templul Domnului. Și când ajunge la casa lui Dumnezeu, spune Biblia, în anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul. Cum stătea Domnul? Domnul era învins. Domnul era în ruină. Nici într-un caz. Biblia spune, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie. El domnește. E ruină în casa ta. Nu uita, Domnul e pe tron. Lăudați să-i fie numele. Nici o bătălie n-a fost învinsă. Nici o bătălie n-a fost care să o piardă el. El n-a fost învins în nicio luptă. El e biruitorul. Se zdrucină scaunele umane, scaunele politice, sociale, religioase. Stai liniștit. Regele e pe tron. Regele e pe tron. Sfinții cântă în gloria Lui și strigă Sfânt, 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 infinit de Sfânt este Domnul, lăudat să-i fie numele, glorie numelui Său. Isaia e ruină, dar în mijlocul ruinilor în care se află, zice așa, continui să mă duc la casa lui Dumnezeu și în casa lui Dumnezeu am revelație, îl văd pe Domnul, îl văd pe Domnul. Spune Biblia, striga unul către altul serafimii, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușorii și de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci, zice Isaia, atunci am zis, vai de mine, vai de mine. Începe să-și recunoască vina, începe să-și recunoască greșeala. Zice, vai de mine că sunt un om cu buze necurate. E adevărat că nu sunt mâinile mele necurate, e adevărat că nu sunt picioarele mele necurate, e adevărat că nu sunt ochii mei, dar buzele, ce-am vorbit eu până azi, ce-am vorbit eu. Și acum Isaia zice, am avut o revelație în templu, când am crezut că numai ruină în față, ruină în stânga, ruină în dreapta, ruină în spate. Am avut o revelație, l-am văzut pe Domnul, lăudat să fie Domnul. Și după ce l-a văzut pe Domnul, Domnul îi face și o chemare, spune Biblia, l-atinge cu un cărbune aprins, luat cu cleștele pe altar de către un serafim și spune, iată, atingându-se cărbunile acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Și între noi, în dimineața aceasta la Betania, este sângele lui Iisus Hristos. Noi nu avem nici cărbun, nu avem nici altar, noi nu avem nevoie de lucruri care să fie fizice, palpabile, dar avem cu noi sângele lui Iisus Hristos, care restaurează și în dimineața aceasta. Și mă rog Duhului Sfânt să atingă orice minte pătată, orice privire murdară, orice inimă care a fost răvășită, care a ajuns în ruină, să fie dimineața restaurării pentru dumneata și pentru mine, pentru că există putere în cuvântul lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul! Din ruină e restaurat Isaia. Știți de ce? Are o revelație. Atât de mult mă bucur când mă duc într-o biserică sau în Biserica Betania și la urmă sau în timp programului se ridică un profet al Domnului, un bărbat sau o femeie și spune, așa mi-a vorbit Domnul despre starea în care te afli. Așa de mult îl iubesc pe Domnul. Rugați-vă Domnului pentru vasele Domnului. Rugați-vă pentru prorocii Domnului din Biserica Betania și nu numai. Rugați-vă ca Dumnezeu să țină puternic lucrarea aceasta ancorată în cuvânt și Dumnezeu să lucreze în generația noastră, pentru că e nevoie tot mai mult de revelații. Sunt momente în care oamenii nu pot să fie schimbați, nu, dar au nevoie de o revelație de la Duhul Sfânt, care să fie în acord cu Scriptura, nimic în afara ei, nimic deasupra ei, nimic care să scadă autoritatea Scripturii, ci numai în acord cu Scriptura, revelație, înseamnă restaurare. Restaurare înseamnă revelație. În al treilea rând, restaurare înseamnă restart. Cuvântul Domnului spune, și după ce a vorbit astfel, versetul 19, ultima propoziție, i-a zis, vino, vino, spuneți cu voce tare, după mine. Știi ce a spus Domnul Iisus Hristos? Simone, fiul lui Iona, te-am reîntâlnit, ți-am dat o revelație despre viitorul tău, te-am asigurat că vei proslăvi pe Domnul cu o moarte de așa fel. Fii atent, e momentul restartului. Tot ce a fost până acum se șterge. Se șterge. Tu vino după mine. Se spunea deja, el întreabă, Petru, pentru că e om, eu îl iubesc pe Petru că e sincer. E foarte sincer. E mai apucat Petru de felul lui caracterial, dar e foarte sincer. Temperamental e așa, sangvinic, un fel de coleric, combinație între astea două, dar e foarte sincer. E sincer. E corect, Petru. Ăsta nu își amalizează, el zice exact care sunt lucrurile care le gândește. Și spune Biblia, Iisus i-a răspuns, dacă vreau el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Vedeți, revelația este limitată. Să nu cumva să credem careva dintre noi că noi avem revelația perfectă și noi știm tot despre viitorul nostru. Dumnezeu alege anumite lucruri să ne le țină ascunse. Și asta este specialitatea Lui. Lăudați să-i fie numele. El știe mai bine cum să pună lucrurile. Și noi ne supunem voii Lui și spunem, Doamne, binecuvântată să fie gloria Ta și planul Tău să fie materializat în viața noastră cum vrei Tu. Nu i-a spus tot lui Petru. I-a zis numai ce putea să ducă. I-a zis numai ceea ce îl privea pe el în primul rând. Și apoi i-a zis, tu, vedeți cum îl abordează personal, direct, îi zice, tu, vino după mine. Și parcă îl văd pe Petru cum s-a ridicat. A lăsat mreaja, a lăsat corabia. Și a mers după Iisus. Pentru că era ziua restartului. Era momentul în care cerul a fixat o întâlnire cu el. A fixat-o din timp. A transmis-o prin femeile care au întâlnit tinerelul mormânt, Marcu 16. Și tinerelul i-a spus, duceți-vă și spuneți ucenicilor mei și lui, Petru, că mă voi întâlni cu ei în Galileea. Acolo mă vor vedea. Și a fixat întâlnirea cu el în Galileea, l-a întâlnit. Și acum îl caută din nou pe Marea Tiberiadei. Și oarecare e marea aceea, care e spațiul acela unde în dimineața asta te afli. Și Marele Rege a trebuit să vină după tine, în ruina ta. Îl iubesc pe Dumnezeu că nu ne lasă în ruinele noastre să zică strigați voi către cer și dacă vreau vin, dacă nu, nu. E problema voastră. Voi ați ajuns acolo din cauza păcatelor voastre, din cauza voastră. Suportați-vă consecințele. Și Marele Rege vine după noi. În ruină, după o noapte de ruină profesională, după o noapte în care primește lecții puternice. Am mai primit el odată la pescuirea minunată, dar acum primește încă o lecție. Cea mai puternică lecție din viața lui. Îl caută regele, restaurat din ruină, l-a reîntâlnit Iisus Hristos. O, cum n-aș vrea ca în dimineața asta să simți, oriunde ești sau dacă te uiți online, regele e dispus să te reîntâlnească. Regele te întreabă, mă iubești? Și dacă nu-L iubești cu dragoste agape, că nu i-ai demonstrat asta, spune-i Domnul Iisus, Doamne, Te iubesc cu dragoste fileo, aș vrea să primești prietenia mea, aș vrea să fii prieteni adevărați de acum încolo, aș vrea de acum încolo să fim oameni care să avem această gândire comună, să avem acest drum comun. Doamne, accept responsabilitățile pe care Tu mi le asumi, mi le dai, mi le iau, Doamne, vreau să pasc, vreau să hrănesc, vreau să fac tot ce îmi spui Tu, Doamne, nu mai comentez niciodată, rămân în voia Ta, reîntâlnire, revelație. Credeți că a fost ușor lui Petru să afle asta? Că vine o zi în care el își tinde mâinile și alții leagă. Asta înseamnă că îl prinde. Asta înseamnă că îi pune cătușele. El își întinde mâinile și bodyguardii, jandarmii, poliția, cine era atunci în funcțiune, îi pune cătușele. Îți vei întinde mâinile și altul te va lega. Și altul te va încinge, că tu nici măcar nevoie să te încingi. Nu a fost simplu, Petru. Noi nu știm cine rezervă istoria. Vorbeam cu frații care mergeam aseară în misiune și vorbeam că poate vine o vreme de prigoană cu fratele Ghiță, vorbeam aseară. Poate vine o vreme de prigoană peste România, pentru noi. Nu știm cine rezervă viitorul. Nu știm câți dintre noi trebuie să ne întindem mâinile și să ne pună oamenii cătușe pe mâini. Nu știm câți dintre noi trebuie să avem o moarte. Poate cu capul în jos, ca Petru, cum spune istoria. Însă un singur lucru știm, noi suntem ai Domnului. Pentru noi luptă Dumnezeu din cer. Și dacă vom da o mărturie de martiri, vom depune mărturie de martiri cu trupurile noastre, cu viețile noastre, nu e nicio problemă. Important este că am fost restaurați. Și dacă vom ajunge cenușă să fim carbonizați, dacă vom ajunge să nu mai avem viață în trupurile noastre, nu e nicio problemă. Cerul ne restaurează. Există șansă. Din cenușă ne reînvie Iisus Hristos. Aleluia! Când reapare pe norii cerului, pentru că Marele Rege restaurează și azi, din ruină, reîntâlnindu-te, te restaurează revelându-te și relevându-te ție și vieții tare, aducându-ți o revelație. El, Marele Rege, te restaurează, dând un restart vieții tale, fie ziua, fie minutul, fie secunda în care să fie restart pentru viața ta. Amin.